Gepler aga atly radio eti. Efiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 21-nji oktýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkiýede ýene iki türkmen aktivisti tutsak astyna alyndy. Türkmen paýtagtynda polisiýanyň gödögçülük nokatlary köpeldilýär. Tevitlerdeki ağır durmuş adamları in pehişlere çenli bas koşmağı mezur ediyar ve beylekte adetler. Odalı son kavarlar dinle. Olur lentidimin yoksun anı urvan tans ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurban Uly Berdimuhammedov 19-njy oktýabrda Aşgabatda Lukoil açyk paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekberow bilen duşup, Hazar sewtiniň ýanlyş terroristlerini öýlleşdirmek barada maslahat etdi. Tadahanyň ýazmagyna görä, Mihman türkmen wagtlaryna döredilen amatly maýy goýum ýagdaýynyň we ygtybarly hukuk günýadynyň ulewadorat ýataklaryny öýlleşdirmek üçin daşary ýurtmaýlaryny çekmäge, ugurdaş tüdümin gurulşygyna ýardym edýänligini aýdypdyr. Gurban Uly Berdimuhammedow Türkmenistanyň ägir duly energetika kuwatynyň umumy awadançylygyň bäxwidine netijeli peýdalanmagy çalyşýanlygyny belläp, newit gaz urgumyny sanlylaşdyrmagy, puwdagy ekologiýa taýdan arasy innowasion tehnologiýalar hemde ilmi tehniki ösüşiň iň gowy gazananlaryny ornaşdyrmagy uly ähmiýet berýänligini nygtat diýip tadahaýar. Emma halkara medeniýetinde çykýan habarlarda şol sanly 19-njy oktýabrda çap edilen Türkmenistan'ın hapaz rahatlı makalıda yurdun hoga koyuyen zehirli gazlarının ullukan aladevildirilir. Özbekistan'ı ozotlu gazı bilen tanılayan radyanın işgarlarını son kuğunlarda Merkez Aziyanın en köp ilatlı yurduna gelecek hepte geçirilecek prezident sayılıklarına tayarlık görülen vaktinde online arkali ölüm hayvatları atılıyor. 16. oktyabrda dine vurgunlu 30 minut içinde Özbek kulluğunun telegram kanalına Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun jurnalist larına hayvat atılayan oğullar çayadığı peydavarlı. Vulgar yazgılarda pornografik şekiller ve odatlığın hakiki maksadı Özbekistan'ı pitne turulmak, parahatçılık bulmak ve bizim prezidentimizi biyavra yetmek diyen sol bir sözler bilen kelle kesmek ve cinsiz zorluk hayvatlar atılayan. Şeyle de bu yazgılarda adatlığın Özbek kulluğunun işgarlarının ve onların en atalarının adresine kemsizici sözler aydılayan. Yazgıların köpüsü neyvelli hasaplardan geldi. Emma bu aramadan Özbek kulluğunun telegram aragatnaşık menedjerleri ağzından iki hayvatın Özbekistan'ın hükümetinin yaraglı uyuşlara degişli siyasatını vaat ediyen ulancılar ulan bağlanışıklı hasaplardan gelenliğini anıkladı. Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun prezidenti Jamie Fly bu hayvatları yığrenci diye adlanırdı ve Daşkent hükümetini kararsız metruvata karşı korkuzu taktikaları kullanmayı derle behetmeye çağırdı. Kırgızistan'ın hukuk koruyucu ve gümrük kulluğunun işgarları yürüyte operasyonu geçirip köp muktarda sintetik neşe seri işlerini getiriyen daşarı yurt arayetini tutsak etti deyip Türkmenistan'ın kronikası bir yurdun içeri işler ministerliğine sargılanıp havar veriyen. Kovsuzluk güçleri İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan uğur boyunca geliyen soğuduculu yarım Türkiyeli yük avtologununa bağırlığı geçirdiler. Barlyk wagtyny köpüklü plasmasadan ýasalan 147 sany alma tapyldy. Olaryň içinden ag renkli hurustal maddalar, metamfetaminli plastik haltalar çykdy. Yük awtolagynyň Eýrandan gelýändigi, ýarym türkmen Türkmenistan bilen aradaky bitarap zonada türkmen awtolagyna berkedilip, Özbegistan bilen aradaky bitarap zona eltilendigi aýdylýar. İçeri işler ministrligi ele salynan maddanyň umumy agramynyň 1 kilogram 100 gramdygyny Onu Karabağlar'da 531.286 dolar bakası olan 150.000 dolarının bağırdığını belli yer. Abaşada Federal Derne Uyruası Rus Aligarhi Oleg Deripaska'nın Washington'a köyününe derne uy işlerini geçiriyor deyip Federal Derne Uyruası'nın vekilinin beyanatına ediliyor. Milyarder ve nevit şahsi Oleg Deripaska Prezident Vladimir Putin'den yakın katnaşıktaki adamların bir hükmünle tanılıyor. Oligarh Abaşa'nın Maliye Ministerliğinin 2018 yılın apreline kadaganlığa salan 20 resmisinin ve telekeçisinin sahanağına girildi. Washington Post gazetinin maglumatına göre Deripaska'nın Washington'a köyü 2000 100 iğne 4 metreden kovrak meydan tuttu.